Sveikas, dāmas! Svar jums pievienoties?
Protams.
Klausā. Kā sauc šito te, pa ko mēs ejam?
Ceļš.
Anda to nosauca par betonku.
Labi, betonku. Un tu, Brigitte, pirmo reizi par šo betonku?
Jā.
Kā tu tā?
Es nezinu, kā tā sanāca. Ā, tāpēc, ka es, laikam, neesmu gājusi no vidzemes svētceļā.
Nopietni! Tātad. Dargie klausītāji, šis ir absolūti, absolūti unikāls brīdis. Latvijā viena no svētceļojušākajām...
Bet tu esi misionāra?
Jā.
Misionārēm. Slavenā Brigitte! Gribēju teikt, Jurgelāne, bet nē, viņa taču Ločmelē jau kādu laiku. Brigitte, apsveic tev ar būšanu Ločmelē.
Paldies.
Bet es tev tomēr gribu jautāt, kā tas nākas, ka tu jau svēciļo kuru reizi?
18.
18. reizi. Tas ir tāda kā svēciļojuma pilngadība. Un pirmo reizi no vidzemes.
Jā, man šķiet, jā.
Pirmo reizi pa betonku.
Jā, bet visur vidzemē ir tāda betonka.
Nu, principā, tagad mistērijas plīvurs kritīs un es tev atklāšu. Būdama vidzemniece, es tev varu pateikt, nav visur vidzemē šāda betonka.
Jūs esat tik daudz ko zaudējuši.
Jā, bet tas iešanai, bet par svētceļojumiem, Brigitte. Visi tavi 18 svētceļojumi, ieskaitot šo, ir Latvijā?
Jā, no kaut kurienes līdz Aglonai.
Vari mēģināt atcerēties visas tās vietas, no kurām tu esi gājis. Nu, labi, visi, nu, labi, ne jau visas. Nu, bet es maz pasauk kādas. Nu, tā raibumam, tā, lai tā bilde ir, tas deķis ir raibs.
Daugavpils, Līksna, Medumi, Bebrene, Brukna. Nu, viss aptrūkās, jau neatceros vairs.
Cēsis.
Cēsis.
Labiņi, labiņi, tātad cēsis. Jā, nu prieks, prieks, bet to radio Marijas sveceļo pirmo reizi, es zinu.
Jā.
Jā, uz šito tu man nevarējusi iebāst maisā. Bet, Klau, nu sveceļojumi vispār ir līdzīgi vai nav?
Es teiktu, nē. Es teiktu, katrai grupai ir sava specifika. Katram svētceļojumam ir sava specifika. Varbūt tas ir arī saistīts ar manu vecuma posmu, jo pirmo reizi gāju, kad man bija 9 laikam. Uh-huh. Tagad vairs man nav 9.
Nu, labi, ja mēs pieņemam, ka tu pirmo reizi gāji, ka tev bija 9, un tagad vēl 18. reizi. Un,
Mēs varam sarēķināt, cik Brigitte ir gadu.
Jā.
Nu, varbūt tikai negāju kādu gadu. Varbūt jā, viņa... 60. jo klausītāji nezinu, viņa jau neredzīja.
Jā, taisnība. Bet es gribēju jautāt, Brigitte, tātad tu saki, ka nav vienādi. Ja mēs tagad mēģinātu veidot tādu kā teoriju, mums būtu jāraksta grāmata par to, par, nu, grāmata, svētceļojums, teorija, iedomātais un patiesais. Kā tu teikti, kā dalās tās svētceļnieku grupas? Nu, labi, visas nav vienādi, skaidrs. Bet kā tu dalīji, teiksim, svētceļnieku gadās tādās trijās lielās grupās? Tātad ir tādi, tādi un tādi. Kā tu sadalītu un cik tādas grupas būtu?
Tā, nu, varētu būt trīs.
Tiešām trīs, ja?
Jā.
O, labi, labi, labi. Tātad mēs jau varam strādāt kopā, jo mēs tā jūtam vienu otru. Tātad trīs grupas. Un tās būtu?
Tātad pirmie varētu būt ātrgājēji.
Tie, kas vienkārši kā traki nesās.
Jā. Nu, tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik veci ir svētceļnieki. Ja lielākā daļa ir līdz 18 gadiem, tad visdrīzāk viņi būs ātrgājēji.
Labi. Otrā grupa?
Tad otrā grupa būs tie, kas kam vairāk interesē debesu valstība. Nekā šī labi. Pasaule, nekā šī labi. Zeme.
Viņi tādā, kā saka, iet uz mūžību vairāk, ja?
Jā, tieši tā. Un viņi arī liek akcentu vairāk nevis uz iešanu, bet uz jau sapņojot par to, kas varētu būt mūžībā.
Viņi vārdu sakot, iet, nedomājot par to, kā kājas tur darbojas vai kā, bet viss tā gars aktīvi iet, ja?
Tieši tā.
Labi, un trešā?
Nu, un trešie ir viss pa drustiņai. Tā, tad tur var satikt visu, visu kaut ko, un nekā nepietrūkst. Tur ir viss un padrusciņai.
Un ja tev būtu mūsu grupa jāieliek kādā no šīs teorijas klasēm, kurā klasē tu ievietot šo svētceļojumu grupu?
Es domāju, ka viss padrusciņai.
Un es tagad nesaprotu, tas ir kvalitatīvi vai nav? Bet tātad sīkāk par šo viss ir par drusciņai. Kas tur ieiet iekšā? Nu, tātad tur ir diezgan gai... Tur tempiņš? Tur,
jā, tempiņš mainās, dažreiz ir lēnāk, dažreiz ātrāk. Tas ir no tā, kā mēs paši pielāgojamies viens otram. Vecuma posms ir dažāds. Ir gan jaunieši, gan pieaugušie, gan...
Vecieši un jaunieši?
Vecieši un jaunieši. Tur ir gan jautrība, gan lūkšanas pietiekošā daudzumā, un gan jautras lūkšanas, gan arī var ieiet tādā klusumā un pabūt kopā ar Dievu un izmeklēt sevi, savu sirdsapziņu. Laikam tā.
Labi. Vai ir tā, ka tu, vai ir kas konkrēts, kāpēc tu tieši ar šo grupēji?
Jā, jo mani pasauca Jolanta, kura strādā radio.
Labi, es cerēju, ka tur būs kādas augstākas matērijas, bet nu neko. Labi. Uz Aglonu mums vēl ir kāds gabaliņš ejams. Un vai tev ir sajūta, ka vai jau ir noformulējies? Nu, kad, jā, tu esi tātad, es nezinu, vai... Nu, kaut kāds iemesls vēl bez tā, ka Jolanta paaicināja varētu būt un kaut kāds tāds garīgs, nezinu, mēģinājums piedzīvot kaut ko.
Jā. Tam, ka es eju tik daudz reižu jau sveicuļējumā uz Aglonu, ir izskaidrojums. Katram izveidojies tāds priekštets par to, kas ir Dievs nu, dzīves laikā, arī iespaidojoties no dažādiem notikumiem dzīvē. Un es visvairāk man šķiet izjūtu Dieva klātbūtni. Kaut arī emocijas nav tas svarīgākais mūsu attiecībās ar Dievu, bet man patīk šī sajūta, ka šeit mēs esam dažādi un mēs pieņemam viens otru un mani tas tā kā iedrošina, es smeļos spēku pēc tam iet pasaulē un tālāk dzīvot vēl vienu gadu ar cerību, ka es atkal iešu svētceļojumā.
Paldies, lai tev viegls solis un nu, raudzīsim, kā mums ies Aglonā.
Paldies, paldies tev, Judīte, un klausītājiem, paldies.
Ja tev būtu tagad dota pusminūte laika, ko vēlēt vai ieteikt, vai ko tu gribētu pateikt klausītājiem tam, kurš šobrīd tev klausās?
Ejiet vienalga kājām vai garīgi savās mājās istabās, ejiet sveicaļājumā. Tas piepilda.
Paldies, Brigita.
Paldies.